Verið velkomin í rapportið, Ari Brynjólfsson heiti ég og ég kynningastjóri FIH. Til okkur er komin sérstakur gestur, Sigríður Indriðadóttir og er hjá Saga Competence. Þú ert, hvað var að segja, sérfræðingur í meðvirkni?
Það einhvern veginn hefur æxlast þannig já, að ég hef sérhæft mig í meðvirkum aðstæðum og vinnustabæði að greina þær og taka á þeim. En ég í grunninn grunnskólakennari og þaðan kemur kannski þess áhugi, veit það ekki, en svo ég mannusfræðingur og búin að starfa við það í hérna yfir 15 ár. Og þetta einhvern veginn hefur bara sýnt sig vera oft mjög landlagt vandamál inn á vinnustöðum, alveg samakortir eru opinberir eða enga vinnustæðir eða hérna enga reiknir segi, að oft á tíðum hefur einhvers konar meðvirkni læðist þannum og hérna fengið að grassera í aðstæðum sem að kannski vættum ekki að og vildum ekki hafa neina meðverknar aðstæður í þannig. Já, þetta er eitthvað sem hefur heilla mig að taka á.
Hvernig veit maður að maður sé meðvirkur með vinnustæð? Hvenær hætti maður að vera bara team player?
Sko, þetta er meðvirkni, munurinn á meðvirkni og umburðalindi, það er mjög fín lína þarna á milli. Og við náttúrulega, það sem við mögum aldrei gleyma er að inn á vinnustöðum er starfsfólk sem er bara og endur speglar allan margbreytileikan í samfélaginu. Og við erum náttúrulega öll eins og við erum og við eigum náttúrulega að virða og bera hérna virðingu fyrir og umbera, þú veist, alls konar fjölbreytileika í fólki. Það sem að meðvirkni pælingin kemur inn, það er þegar við finnum að það er eitthvað sem er ekki í lagi, hvort sem það kemur að stjórnun, hvort sem það kemur að frammistöðu eða hegðun annarra starfsmanna. Allir sjá, heyrðu, þetta er að hamla árangri, þetta er að valda vanlíðan og það gerir engin eitt í því. Og það er þetta er þessi fína lína, skilur mig, og getur verið bara mjög flókið. Og það fyndna er eiginlega þegar ég fór að vinna í þessu því ég hafði ekkert kynst þessu áður. Ég þurfti alveg að kynna mér þetta og lesa mér til um meðverkun og fara á fundi og alls konar að kynna mér þetta því þetta er svo mikið talað um meðverkun tengslum við fíknisjúkdóma en hefur minna verið talað það inn á vinnustöðum. En málið ég kem upp alveg á menntakerfinu, svo ég búin að vera að vinna í mörgum ólíkum fyrirtækjum og unni með mjög mörgum ólíkum fyrirtækjum. Og meðvirkar aðstæður eru af einhverjum ástæðum, nánast allstæðar. Samfélagið okkar er á margan hátt mjög meðvirkt. Og það er svo gott að vera meðvitaður það að við getum verið meðvirkar manneskjur, meðvirkar með öðru meðvirku fólki líka. Og það er eiginlega, það var svona stóri lærdómurinn fyrir mig að það var ekki bara ég sem var umbreytt og heldur kannski var ég að vera meðvirk með einhverjum sem var líka meðvirkur. Og þetta er búin mjög áhugaverð skóli.
Ég trúi því. Er hérna, sko, getur maður verið meðvirkur með vinnustað en ekki meðvirkur utan vinnustaðar? Eða er maður bara meðvirkur?
Það er örugglega allt til í þessu. Og hérna, maður getur líka æft sig því að vera ekki meðvirkur á vinnustað en verið svo meðvirkur heima hjá sér. Veist, það er alls konar aðstæður til og það er bara misjandi eftir hverjum einum og ég held að við öll höfum, sko við byrjum bara þegar við erum börn að þróa með okkur einhver minnstur sem að koma til út af því að við upplifum einhver áföll, erum í einhverju sem er óeðlilegt eða einhvern veginn ekki í heilbrigðum tengslum eða eitthvað slíkt og þurfum til þess að verja okkur sem börn að þróa með okkur einhver minnstur, hegðunar minnstur eða framkomi minnstur sem að verja okkur í þeim aðstæðum. Og stundum og í langflestum tilfellum tekst fólki svona að leiðu að þroskast að hérna venja sig af þessum meðverknum minnstrum og hætta að nota þau og hérna það er til að svo mörg meðverknum minnstur, bara fýlustjórnin er eitt meðverknum minnstur til dæmis og hérna og flestum tekst nú að venja sig af þessu og æfa sig í því að setja heilbrið mörg og búa til heilbrið tengsl og geta veitt fólki endurgjöf og satt hvernig manni líður og allt þetta en sömur einhvern veginn hafa ekki fengið tækifæri til þess. Eða ná því ekki, eða einhvern veginn ekki og þeir taka það þá með sér inn á vinnustæðin og hérna segjum til dæmis bara batt sem að elst upp við það að hérna samskipti foreldrarinn og heimilinu einkennast að bara argi og gargi og það var að kenna alltaf öllum öðrum og vera að skamma fólk og halda háfa og læti. Þetta er eitthvað sem að battnunum finnst bara eðlilegt, að veit ekki að þekkir ekki betur, þetta er ekki eðlilegt og það heldur kannski og það fer bara sjálft til þess að lifa af. Þróar að með sér náttúrulega sömu tækni að það náttúrulega garga á móti og það þarf að öskra og það þarf kannski að ljúga svolítið til að ná sínu fram og það þarf kannski að fara á bakveingun og svo ef þetta heldur áfram upp í gegnum skólakerfi og allar leið inn á vinnustæðina þá náttúrulega erum við komin með þar starfsmann sem að sýnir að sér hegðun sem allir aðrir eru bara býtu, þetta nú ekki lagi. En hann bara enga vin með þetta það. Þannig að þannig er hann búinn að þróa með sem meðrkum minnstu bara frá batnæsku sem hann einu sinni átt að sig gjá. Og þá kemur til kasta, og nú ég geti að segja það sé allir, þetta er bara eitt dæmi, meðrkum minnstu geta verið svo alls konar, bara þagna stjórnum, þú segir ekki neitt, þú bara, þú veist það alls konar til. En þannig að komum við að kjarna málsins kannski inn á vinnustöðunum, þar sem við erum oft og tíð með heilbrigt fólk, sem að hérna, yrkja segja þessi óheilbrigt fólk, heldur bara fólk sem er með heilbrigt samskiptaminstur. En af einhverjum ástæðum, taki ekki á því sem að gerist. Taki ekki á framkomu vandanum, taki ekki á hegðuna vandanum og einhvern veginn, æ, hann bara svona, hún bara svona, hún hefur alltaf verið svona. En átta sig ekki á því að framkoma eða frammi stöðu leysi, að valda vanlíðan eða hafa áhrif með þeim hætti það einhver álag á öðrum. Þetta svo ótrúlega marga birtingarmyndir, ég held við getum svo mikið fara yfir það allt hérna á þessu stutta tíma, en þetta einhvern veginn ótrúlega heitlandi heimur meina ég út frá því að það hægt að gera svo margt í þessu Já. Til að taka á þessu. Það það sem ég svo heitlandi og ég hef unnið og markvist í því að þjálfa þá stjórnendur sem ég hef verið að vinna með, kostum að það var í þeim fyrirtæki sem ég var að vinna hjá áður en ég hérna, stopnaði Saga Competence eða gegnum störmin hjá því fyrirtæki, að vinna með stjórnendum og millistjórnendum og almennu starfsfólki í því að þróa með sér hugrekki og auðmýkt til þess að stíga inn í aðstæður og samþykja ekki hegðun, frammistöðuvanda, framkomuvanda eða annað sem er ekki lagi, að valda vanlíðan eða að hamla árangur hjá einhvern nátt. Og þetta náttúrulega bara eins og í heilbrigðiskerfinu getur verið bara svolítið mikið mein.
Eru stéttir og bara við hjúkrunarfræðinga útsettari fyrir meðvirkni á vinnustaðum?
Já, ég held sko bara nánast allar stéttir inn í heilbrigðiskerfinu. Og ég hef alveg unnið með nokkrum heilbrigðistofnunum og séð það og það hefur verið alveg sama hvaða stéttir það eru sem að hafa svona Já, það hefur sýnt sig að það einhvern veginn bara eitthvað minnstur, það einhver hefur eitthvað sem hefur þróast í gegnum tíðina og það ekkert bara í heilbrigðiskerfinu, þetta í menntakerfinu, þetta bara nánast í öllu samfélaginu hjá okkur og þeim mun meðvitaðari sem við erum þetta, þeim mun betur í stakk búin eru við til þess að takast á við þessar aðstæður og hætta samþykja eitthvað sem við vitum að er ekki lagi.
Félagið held marga fundi út allt land í maí og erum alltaf í stöðum samskiptum í hjúkrunarfræðinga. Það eru margir sem búin að nefna þetta að þeim finnst þeir vera meðvirkir með óheilbrigðu ástandi og hafa til dæmis sérstaklega nefnt sko svo kallað samviskubita áreiti, það sem hefur verið að ringja í fólk og höfða til samviskunar að koma í vinnuna umframvinnu skyldu. Er þetta meðvirkni?
Það má alveg sko leiða því líku mjá að þetta sé meðvirkni á vissan hátt við það sem að við þurfum að æfa okkur í sem manneskjur að geta sett heilbrigð mörk í kringum okkur og við erum sjálf eina fólki sem getur raunverulega sett heilbrigð mörk og ég veit alveg að hérna hefur alveg fylst með allir umræði í fjölmiðlum og hefur svo sem alveg rætt við ákveðna ráðamenni gegnum tíðina og hérna og kynnt mér þetta á margan hátt. Ég veit alveg að það eru flóknar og margar flóknar ástæður og þetta er flóki samspil sem býr þetta til. Fjármagn er eitt, stjórnun er annað. Það er alls konar sko bara fyrirkomulega verklag og ferli sem að getur líka haft áhrif. En það sem að við getum ein og sér gert er að hugað okkur. Þú veist, hvar liggja mín mörk? Því að ef að við erum svona ángríns, ef að við erum endalaust að láta höfða til samanskunnar í okkur erum endalaust að mæta umfram það sem við raunverulega höfum orku til að gera, bara líkamlega andlega orku, þá erum við að ganga okkur einn forða og auka líkurnar á því að við förum að upplifa sjálf og þau förum sjálf að þurfa að fara að vera viðskiptavinir og okkar sjálfra inn í heilbrigðiskerfinu, auka líkurnar á hreinlega andlegum sjúkdómum, á bara þreytu, á örmögnun, auka líkurnar á því að við förum að finna stoðkjöfrisvanda, ýmis bara líkamlega einkenni streitu, bara eins og svima og hérna bara svona andlega bara svona, ég veit ekki hvernig að orða, já, örmögnun er kannski bara rétt orðið. Og þetta, held ég að sé stóra vandamálið, af því ég kemur menntakerfinu og hérna það er kannski ekkert ólíkt sko okkar við sem veljum þessi störf að fara og vera kennarar, bara verið hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkralegar, skólalegar. Við erum þar við viljum hjálpa fólki. Við viljum gera heiminum betri. Við erum bara þannig gerð. Þessna veljum okkur þessi störf. Og við gleymum því ansi oft og förum ansi oft langt yfir okkar mörk með það hjálpa öðrum og gleymum okkur sjálfum. Og þar held ég líka að við höfum bara ótrúlega mikil völd í því að setja á heilbrigð mörk í kringum okkur. Og þjálfa okkur í því. Og þetta það bara í öllum vinnum þannig, og flestum vinnum, að það rosa keisla í vinnunni. Það bara maður kemur í vinnunni og það bara og stengt inn. Það rosa keisla dagunni líður rætt. En við verum samt að huga því, ok, ég fæ kannski 5 mínútna pásu, einhvers þar, hvernig ætla ég að nota hana? Dagurinn minn klárast einhvern tímann, hann klárast kannski 4:30, 5. Hvernig ætla ég að nota restin af deginum? Ætla ég að fara heim og pirra með öllu, fá mér rauðvinsglas, leggjast upp í sófa og bara, oh, fuck it, afsaka ég blóti, eða ætla ég að fara heim og hugsa, ok, hvað get ég gert uppbyggilegt til þess að styrkja mig? Átti heilbrigð samskipti við fjölskylduna mína eða vinina mína, farið og gert eitthvað skemmtilegt, eitthvað fyrir mig, þar sem að sko ég að endur hlaða orkuna mína fyrir næsta dag. Og þetta eitthvað sem að við erum oft mjög ómeðvituð hvað við höfum raunverulega mikil völd sjálf í að setja mörk í kringum okkur. Og þessi samvinskupitsmörk sem hún talaður já, við þurfum svolítið kannski að finna út úr því hvert fyrir sig, bara hvað ég tilbúin að gera? Er ég tilbúin að hringdi mig að taka eina eða tvær vikugáttir í mánuði? Já, já, það ekkert mál. Ok, þá geri ég það bara. Ég ekki tilbúin í því? Nei. Hvað ætla ég þá að gera? Hvernig ætla ég þá að bregðast við þegar það hringdi mig? Og þá var ég bara að segja, ok, já, heyrðu, ég tilbúin að taka þetta tvær vaktir, ekkert mál, en núna finn ég bara að ég komin út af mörkum. Mér langar ekki að fara í langtíma veikindi og þar með auka álagið á deildinu minni eða á mínu vinnustaði eða auka áhættun á því að ég bara veikist til langframa. Þannig að því miður að þá verði ég að segja og setja mörk núna sem ég kemst bara því miður ekki. Kannski einhverjur ekki alveg sáttur við þessi að segja þetta en það verður bara svo bítt hver og ein manneski verður að taka ábyrgð á sér. Og það svona kannski stóra máli í þessu, við erum einhvern veginn, við göngum oft allt og langt og látum ganga of langt og okkar forða út á því einhvern veginn að það ætlast til þess. En hver ætlast til þess? Við þurfum svolítið að huga því við eigum þetta eina líf. Við völdum þetta starfi, jú, en við þurfum að búa okkur til heilbrigðan ramma í kringum. Og ég held að ef öll stjættin, ekki bara hjúkrunarfræðingar, heldur bara allir starfsmenn í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu eða hvaða hérna störfum sem er því við höfum þetta líka mjög oft með grunnskólakennara til dæmis. Að þeir ganga mjög oft á sinn eigin forða og þá hafa þeir bara einfallega minna að gefa nefndum sínum og það sama með hjúkrunarfræðinga. Þeir hafa þá minna að gefa sínum sjúklingum og aðstandendum sjúklinga, samstarfsfólki og öðru. Þannig að við þurfum að huga þessu. Við þurfum að, sko, við færum aldrei ferðalag hérna landi á bensínlausum bíl, sko, eða rafmagnslausum. Þann kemist ekki langt. Og það sama með starfsfólki í heilbrigðisgeiranum. Við förum ekki langt á bensínlausum fólki.
Og það einmitt, nú eru einmitt margir í fríi sem betur fer. Við könnum það alveg sérstaklega. Það eru flestir hjúkrunarfræðingar sem fá gott samfleytt frí í sumar, nokkra vikur.
Mm-hmm.
Ertu með einhverjum leið fyrir hvað sem getur sagt, hvað sem viðkomandi á að pæla í sumar og meðan viðkomandi er í fríi til að koma tilbaka sterkari en áður?
100%. Og það eru svo ótrúlega marga leiðir og ég segi svo ofta fólk um stundum hérna hissa þeir segi bara við erum okkar bestu verkfæri sko. Og við sko í því bara gera hvað sem er við sjálf. Og við erum og verðum að velja það að vera leikstjórarnir í okkar lífi. Og þegar maður fer í frí þá bara svo rosalega gott að reyna að kúpla sig algjörlega út. Og kannski einhverstaðar vandi þar sem maður að vinna og maður þarf það bara að setja mörk það og segja bara ok, heyrðu, það í lagi að ringi mig og ég get tekið einhverja tværvaktir eða bara heyrðu, ég ætla að taka mig alveg frí núna og kúpla mig alveg 100% út. Og það sem ég mæli með að hérna fólk geri er að nú bara frí og þeir sem eru frí, sko. Það bara rosalega gaman að fara til dæmis á kaffihús, nýr í bæ eða einhverstaðar þar sem maður staddur út í sveit eða einhverstaðar og bóka bara einfallega deit með sjálfum sér. Bara einn. fara bara á svona bóka deitt með sjálfum sér, fara með bók eða blað eða penna eða tölvu eða iPad eða eitthvað og svona, ok, heyrðu, hvernig ætlum við nú að gera það þannig að við komum sterkt tilbaka eftir sumarfrí? Og þær leiðir sem að fólk getur farið eru svo misjafnar. Ég vinn rosalega mikið með hegðun, sumul vilja kalla það atferðli, mér finnst það eitthvað svona, ég veit ekki, mér finnst hegðun bara fínt að kannski þegar ég kennari. En við þurfum að velja okkur, ok, hvaða topp hegðun sem ég get sýnt af mér kemur mér að núrli í mark, gerir það verkum að ég sterk manneski og kem sterk tilbaka eftir sumarfrí og hvaða botnhegðun sem þá akkurat andstæðan við þessa topphegðun getur komið í veg fyrir eða hamla því að ég komi sterk eða sterkur tilbaka. Og þarna, þú veist, ég svolítið að höfða til þess að við gefum okkur tíma með sjálfum okkur til þess bara að kafa eins inn á við og skoða, ok, hvað hjálpa mér að ná árangri, hvað hjálpa mér að líða vel, hvað hjálpa mér að vera betri vinninu minni, hvað hjálpa mér að geta betur staðist álæði sem að, jú, mér ónættilega boðið upp á, ég get kannski haft áhrif á að lágmarka ef ég rétt, hérna, hausin rétt skrúar á hjá mér og hvað hegðun getur hindra mig. Og ég mæla alveg með það að hérna, ég ekki að grínast núna með að fólk geri þetta og skoði, ok, að ég velji það að hérna, næra mig vel, að velji það að hreyfa mig, að ég velji það að æfa mig því að setja heilbrigð mörk í kringum mig. Og svo hægt eftir að maður búin að taka þennan fund með sjálfum sér að sko leita álits ráðgjafa sem geta verið fjölskyldum meðlumir, samstarfsfólk eða vinir eða einhver aðrir og segja ok, heyrðu, hérna ég komið með svona ákveð plana því. Mér langar að mæta sterk eða sterkur tilbaka til sumarfrí og ég vil bara koma einhvern veginn að leggja mitt að mörkun til að gera góðan vinnustaf betri þannig að við getum dregið úr álagi og notið eins einhvern veginn að vera í þessum verkefnum sem eru alveg samt ótrúlega galinn en ég held ég hafi eitthvað fram að færa, hvað finnst þér þetta? Og pæla eins í þessu því þetta eru ólíka leiði fyrir hvern og einn. Og hérna, þannig er ég að höfða til bara, þú veist, samvinskunnur og eigin ábyrðanar að taka ábyrð á eigin lífi, taka ábyrð á eigin velferð. Og hérna, og skoða hvaða leiðir eru færar fyrir mig. Ef ég þarf að setja mörg, hverjum þarf ég að setja mörg? Hvaða mörg þarf ég að setja? Hvernig get ég gert það? Hvernig ætli ég að svara ef einhver hringir í mig? Hvernig ætli ég að svara ef einhver fer að höfða til samvinskubitsins hjá mér? Hvernig ætli ég að bregðast við? Við erum bara búin að ákveða þetta og finna út úr því. Því að ég held að svona vandi svo við höfum verið að sjá núna bæði þessi mönnunavandi og svo líka bara er annað vandi sem er kannski ósýnilegri mönnunavandin og hann getur falist í því að inn á vinnustöðunum er kannski verið að samþykja einhverja hegðun eða frammistu og leysið eitthvað hjá einhverju starfsfólki sem allir sjá herðu þetta er ekki lagi sko. Hvernig getur við lagt okkur á mörkum til þess að taka á slíku líka? Veist, við þurfum að horfa heildstætt á vandan og leysan og það er hægt. Og það þarf svolítið samstillt átak. Og hérna, en ég hvet ykkur og hvet bara hvernig þetta myndi gera það sjálf og ég gera það reynda sjálf reglulega. Ég fer bara á kaffi og svo bóka deitt með sjálfur mér. Og ef það eitthvað sem ég þarf að leysa og það svo ótelt svo líka annað sem mjög gott að gera, það bara að fara í göngutúr. Þá kemur svo margt til maður sem maður setur fókusinu rétt að staði. Og hugsa bara hvaða aðgerðir, hegðun eða eitthvað sem ég að gera kemur mér á þann stað sem ég vil vera á og hvað hamla mig og ef það pirra mig og gera mig bara gráðhörða ef það alltaf verið að ringa mig að byrja mig að vinna og ég fer alltaf ég að pyrru þúst þá ég að finna leiður, ok hvernig ætlar að segja nei æfðu þig ekki því og þetta er bara æfing
Þetta bara kemur með æfingur í
Svo, Já, svo þar maður stundum bara svona smá backup og hérna og stuðning og þannig og hérna við vorum nú búin að ræða það eða því vorum nú búin að hafa samband við mig og skvettir ég.
Já, við ætlum að stefna að reyna að hafa námskeið með þér í september.
Já, það er svona hérna, þá getum við kannski dýfka þessa pælingu svolítið og þá svona getum við farið aðeins meira inn í forsendurnar. Og hérna og svona haldið aðeins áfram með þetta en þá náttúrulega bara frábært ef að fólk er aðeins búið að velta fyrir sér byrju hvað geti ég gert til þess að láta mér líða betur því að hjálpa mér að tækla aðstæður að hjálpa mér að setja mörk og ég held að þetta frægorð heilbrið mörk sé mjög stór líkill mjög gott verkværi sem að hérna hjúkunarfræðingar geta nýtt sér til að gera sitt starfsumhverfi betra
Við sjáum þeir svo aftur í sætti berið vil maður auðlýsa námskeið þegar kemur nær dregur
Frábært.
Og skráningu. Bara ég ætla að taka að kella fyrir að koma til okkar.
Mín var ánægin að koma og hérna hlakka til að vinna áfram með ykkur því að þið eru að vinna stórkostlegt starf og ég hef sjálf upplifað það sem aðstandandi að hversu dýrmætt og mikilvægt ykkar starf er og hérna hversu dýrmætt og mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk, ekki bara hjúkrunarfræðingar heldur allir, að þeir séu standi svolítið vörð sjálfan sig líka til þess að einmitt að geta sko raunverulega starfa þetta mikilvæga starf því að þetta er mjög svona samfélagslega mikilvægt verkefni sem að þið eru að vinna að þannig að gangi ykkur rosalega vel í eitthvað störfum og hérna hugum að við bara hvetja ykkur til þess að huga að hérna að ykkar velliðan og ykkar mörkum og já, hlakka til að sjá ykkur hress og kátt í haust og loknu sumarfríum
Takk ekki alveg fyrir